έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε και λέμε. Η Σοφία Ισακαλή είναι στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, 23 13 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Όπως σας είπα, τελειώνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, σήμερα θα φιλοξενήσουμε στο ραδιόφωνο τον κύριο Γιώργο Νούσκαλη, επίκουρο καθηγητή ποινικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και δικηγόρος στον Άριο Πάγο και πρώην αναπληρωτής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Να πούμε, πριν καλωσορίσω τον κύριο Νούσκαλη, ότι και οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες, την υπόθεση Νοβάρτης και ο Μάξιμος Σαράφης και η Εκατερίνη Κελέση, μετά την απόφαση του Αριού Πάγου να εμφανιστούν όπως θέλουν, όπως επιλέξουν αυτοί προκειμένου να δώσουν κατάθεση, εμφανίστηκαν στα αστυνομικά τμήματα και έτσι αύριο θα τους έχουμε και τους δύο στη Βουλή των Ελλήνων μέσα σε μια άλλη αίθουσα. Θα μιλάνε μέσα από μεγάφωνο και έτσι θα είναι προστατευμένοι, όπως πρέπει να είναι δηλαδή, ως προστατευόμενοι μάρτυρες. Πριν από αυτό να πούμε ότι η ουσία του προβλήματος, αυτό του σκανδάλου της Νοβάρτης, έχει μετακινηθεί και πήγε σε αυτό που λένε σκευωρία. Κατηγορούν κάποιες πολιτικές δυνάμεις, κάποιες άλλες, ότι πρόκειται για σκευωρία. Το σκάνδαλο, ως γνωστόν, είναι υπαρκτό. Εμείς την ουσία του σκανδάλου όμως την έχουμε προσπεράσει και ασχολούμαστε με άλλα. Το Νοέμβρη πέρσι, σε μια αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ ελβετικό, το La Stageria, που αφορούσε το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Εκεί ήταν η δημοσιογράφος και συνδημιουργός του φιλμ η Μαρία Ροσέλη και ήταν και η μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, μια Γαλλίδα μάρτυρας, στην υπόθεση της τράπεζας UBS, η Στεφανή Ζιμπό. Για την υπόθεση αυτή της τράπεζας UBS, η μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, έχει σημασία να σας μεταφέρω τι είπε, γιατί το θέμα που θα κουβεντιάσουμε έχει να κάνει με τους μάρτυρες, τους προστατευόμενους μάρτυρες. Αυτή ήταν μια τέτοια, η Στεφανή Ζιμπό, η οποία είπε ότι η προστασία και η αντιμοιβή των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμηθεί η διαφθορά και παράλληλα να υπάρξουν και χρηματικά ωφέλη για τα δημόσια ταμεία. Είναι ένα μάθημα για όλους εμάς εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να καταστρέψουν τις εταιρείες τους. Είναι άνθρωποι που αγαπούν τη δουλειά τους, αλλά θέλουν να εργάζονται για μια εταιρεία για την οποία είναι υπερήφανοι. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν η προστατευόμενη αυτή μάρτης αν θα δεχόταν να καλύψει το πρόσωπο όπως οι μάρτυρες του ντοκιμαντέρ, αν γνώριζε από την αρχή ότι θα αντιμετώπιζε τόσα εμπόδια και προβλήματα, απάντησε προφανώς και ναι, κανείς δεν εστιάζει στο μήνυμα, αλλά στον αγγελιοφόρο μάρτυρα. Του επιτίθενται, ασχολούνται με την ιδιωτική του ζωή, αν χώρισε, αν μετακόμισε, αν έφυγε από το σπίτι του. Εγώ είχα πάει στους διευθυντές μου, έκανα παράπονα στο νομικό τμήμα, στους προϊσταμένους μου. Για 6 μήνες εξηγούσα όλο το μηχανισμό της φοροδιαφυγής στην επιθεωρήτρια εργασίας και μετά η διευθύντρια μου είπε ότι αυτό που καταθέτω είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να κάνω καταγγελία κατά του εργοδότη μου. Μα της είπα, αυτή η τράπεζα είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Εγώ είμαι μητέρα ενός μικρού παιδιού που αναθρέφω μόνη μου. Μου είπε, κάντο και εμείς είμαστε εδώ και θα σε προστατεύσουμε. 10 χρόνια μετά δεν υπάρχει καμία προστασία και εγώ έχασα τη δουλειά μου. Όταν γνωρίζουν το πρόσωπο του αγγελιοφόρου, αυτός γίνεται ο αποδιοπομπαίος τράγος, είναι αυτός που πρέπει να τιμωρηθεί και δέχεται από παντού απειλές και τιμωρίες, είπε η Στεφανή Ζιμπό. Και αυτό γιατί σας το διαβάζω, διότι εδώ έχει ακουστεί κατά κόρον ότι ο ένας εκ των προστατευομένων μαρτύρων για την υπόθεση Νοβάρτης ήταν ο ίδιος εργαζόμενος στη Νοβάρτης. Άρα δεν είναι αξιόπιστος μάρτυρας. Κύριε Νούσκαλη, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που διαθέτετε μέρος της Κυριακής σας για το δημόσιο ραδιόφωνο. Αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να μπουν τα πράγματα σε μία τάξη και να δούμε με έναν ποινικολόγο, με έναν καθήλυν αρμόδιο δηλαδή, και όχι με έναν πολιτικό, τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει με τους προστατευόμενους μάρτυρες, διότι ακούσαμε τέρατα και σημεία όλων αυτών των καιρό. Ευτυχώς οι άνθρωποι αύριο θα πάνε να καταθέσουν όπως θέλουν αυτοί, προστατευμένοι δηλαδή, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εδώ και να σχολιάσετε αυτά που είπε η Στεφανή Ζιμπό, αυτή η γυναίκα η οποία πήγε και κατήγγειλε πράγματα στην εταιρεία της, στην τράπεζα στην οποία εργαζόταν, και από προστατευόμενος μάρτυρας έγινε από αποδιοπομπαίος τράγος πραγματικά. Έχασε τη δουλειά της, ταλαιπωρήθηκε και γενικώς αυτή τη στιγμή είναι άνεργη.
Καλημέρα σας, κυρία Κεσίδου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι χαρά μου να συζητήσουμε σήμερα αυτά τα θέματα, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και εμείς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τη φιλτράρουμε μέσα από τη γνώση που θα συνεισφέρουμε, αλλά και με έναν τρόπο που να γίνει εύληπτος στους ακροατές.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει ποδοσφαιροποιηθεί κάπως το πράγμα και είναι πολύ άσχημο. Είναι απαγοητευτικό δηλαδή. Ο καθένας μπορεί και λέει.
Η αλήθεια είναι ότι φυσικά ο καθένας έχει δικαίωμα γνώμης, αλλά πρέπει κανείς να είναι ενημερωμένος για να έχει η γνώμη του, όχι ειδικό βάρος, όχι το ειδικό βάρος του ειδικού, αλλά να έχει μία εγκυρότητα. Εν πάση περιπτώσει, να κάνει μία μικρή εισαγωγή για το θεσμό του προστατευόμενου μάρτυρα. Στην Ελλάδα...
Τι θα πει προστατευόμενος μάρτυρας?
Με λίγα λόγια, απλά, με απλό τρόπο, είναι μάρτυρες οι οποίοι δεν πρέπει να αποκαλυφθεί το όνομά τους, τα στοιχεία ταυτότητας, που μένουν, που εργάζονται τώρα ή στο παρελθόν. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να φύγουν και στο εξωτερικό, να αλλάξουν επάγγελμα. Γιατί αυτές οι υποθέσεις για τις οποίες καταθέτουν, ξεκινώντας από την τρομοκρατία του 2001 και διεθνώς από εγκλήματα διαφθοράς, ας το πούμε έτσι, υπό ευρία έννοια, έρχονται σε σύγκρουση με τεράστια συμφέροντα. Και συνήθως, όπως αναφέρατε και στο παράδειγμά σας, στη Γαλλία, θα έχουν κάποια θέση εργασίας σε ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στα εγκλήματα διαφθοράς. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μεγάλο φόβο όχι απλώς να καταθέσουν, αλλά να εμπλακούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία δίωξης της πράξης. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησε αυτός ο θεσμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επεκτάθηκε με διεθνείς συμβάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονιστικό πλαίσιο, και σε εμάς
ήρθε το 2001. Για την τρομοκρατία. Μόνο, 17 μόνο, Νοέμβρη είχε.
Μόνο για την τρομοκρατία, ναι. Τώρα όμως, εδώ και μερικά χρόνια, είχαμε ήδη από το 2014 και τώρα πλέον έχουμε από το 18, συγγνώμη, έχουμε καινούριο νόμο και υπουργική απόφαση και έχουμε
διεύρυνση του υφισταμένου.
Διεύρυνση των περιπτώσεων Και βέβαια έχουμε και τον καινούργιο κώδικα ποινικής δικονομίας, ο οποίος επεκτείνει αυτό το μέτρο και σε άλλες πράξεις διαφθοράς, δωροδοκία πολιτικών προσώπων ή μη πολιτικών προσώπων.
Τότε ήταν μόνο για την τρομοκρατία.
Μόνο για την τρομοκρατία.
Ναι. Ωραία.
Επεκτείνει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα προγράμματος προστασίας και για άλλα αδικήματα και για ξέπλυμα χρήματος και για συναφείς πράξεις. Δηλαδή, όποιες πράξεις συνδέονται με αυτές, γιατί είναι διευκολυντικές ή λειτουργούν ως μέσο ή συνέπεια.
Και όλα αυτά συνδέονται με το δημόσιο συμφέρον, έτσι.
Προφανώς, ναι. Προφανώς. Γι' αυτό υπάρχει και ειδική διάταξη, όπου κάποιος μάρτυρας, χωρίς να εμπλέκεται ο ίδιος ή να έχει συμφέρον από την υπόθεση, μπορεί από τις αρμόδιες αρχές, από τις διοκτικές αρχές, να χαρακτηριστεί ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος. Χωρίς να υπάρχει πρόγραμμα προστασίας γι' αυτό, μπορεί να υπάρξει μεταγενέστερα. Είναι νέοι θεσμοί για μας που δεν εφαρμόστηκαν, γιατί η Ελλάδα ίσως δεν χρειάστηκε να φτάσει σε τέτοια σημεία καμπής. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτές οι υποθέσεις βγήκαν στην επιφάνεια μετά την υπογραφή του μνημονίου. Mm-hmm. Ίσως και αυτό έχει τη σημασία του.
Για ποιες υποθέσεις?
Αυτές οι υποθέσεις μεγάλης διαφθοράς, ναι. Υπόθεση Νοβάρτης.
Καλά, και πριν από το μνημόνιο, ναι. Η Siemens πότε ήταν?
Ναι, αλλά ας μην ξεχνάμε πάλι ότι η Siemens ως υπόθεση ανακαλύφθηκε και ξιχνιάστηκε σε όλη την Ευρώπη με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και φάνηκαν οι συνέπειές της και στην Ελλάδα. Διοκτικά δηλαδή το πράγμα φάνηκε προς τα που πάει μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου.
Λοιπόν, έχουμε ένα διευρυμένο ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ναι στους προστατευόμενους μάρτυρες. Και είπαμε ότι όλα αυτά συνδέονται με το δημόσιο συμφέρον. Εγώ θέλω να δούμε αυτόν τον κανιβαλισμό ο οποίος υπήρξε τον τελευταίο καιρό. Ευτυχώς ήρθε και έβαλε φρένο ο Άριος Πάγος και είπε ναι, προστατεύονται οι μάρτυρες, γιατί ακούστηκαν και τρελά πράγματα. Να βγουν οι κουκούλες, λες και ήταν κουκουλοφόροι οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν και κάναν ληστείες σε τράπεζες, ας πούμε. Να βγουν οι κουκούλες, να έρθουν να καταθέσουν με τα πρόσωπά τους ανοιχτά και όλα αυτά. Όταν, πρέπει να το υπενθυμίσουμε αυτό, κύριε Νούσκαλη, αυτό, όταν έχουμε νεκρούς σε σχέση με αυτήν την υπόθεση, με την υπόθεση Νοβάρτης, και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους με έναν περίεργο τρόπο, για παράδειγμα, ο εκδότης ο Παναγιώτης Μαυρίκος σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό του ξαφνικά κινητοποιήθηκε στην Αττική Οδό και τυλίχθηκε σε φλόγες και δεν μπόρεσε να απεγκλωβιστεί. Ο Παναγιώτης Μαυρίκος, σύμφωνα με εκθέσεις του FBI, ήτανε, φέρεται, να λάμβανε μεγάλα ποσά από την Νοβάρτης, τα οποία ξέπλαινε για λογαριασμό πολιτικών προσώπων. Ένας είναι αυτός. Υπάρχει κι άλλος, ο Μιχάλης ο Πιτσιλίδης, ο οποίος ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξέπλαιναν μέσω εταιριών ποσά από τη φαρμακοβιομηχανία. Φέρεται να ήταν τέτοιος. Και αυτός απεβίωσε ευνηδιαστικά το 16 από καρδιακό επεισόδιο. Ο Γιώργος Χατζηδάκης, που ήταν προσωπικός οδηγός του διευθυντή του Κελπνό, του Θόδωρου Παπαδημητρίου. Λοιπόν, ξέρουμε ότι η Νοβάρτης είχε εξασφαλίσει εκατοντάδες εκατομμύρια από συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο με τη διαμεσολάβηση του Κελπνό, προκειμένου να πάρουμε φάρμακα για τον ιό Ι1. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με έναν τρόπο έφυγαν από τη μέση που επειδή εμπλέκονταν στην υπόθεση Νοβάρτης. Δεν ξέρουμε αν ο άλλος έφυγε πραγματικά ευνίδια, αν το ατύχημα του ανθρώπου που έφυγε σε αυτοκινητιστικό που τυλίχθηκε σε φλόγες το αυτοκίνητό του ήταν ένα τεχνικό σφάλμα ή άμα ήταν ένα έγκλημα. Δεν τα ξέρουμε αυτά με βεβαιότητα ακόμα. Ωστόσο, άνθρωποι εμπλεκόμενοι εξαφανίστηκαν. Έφυγαν από τη ζωή. Άρα, ο θεσμός του προστατευόμενου μάρτυρα είναι ένας θεσμός. Εγώ έχω την αίσθηση που είμαι άσχετη. Που πρέπει να προστατευτεί με νυχή και με δόντια. Και όχι να λέγονται επιπολαιότητες. Έτσι δεν είναι?
Προφανώς και πρέπει να προστατευτεί. Διότι αυτές οι υποθέσεις, όπως καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος, όταν μιλάμε για διαφθορά, για εμπλοκή ίσως και δημοσίων προσώπων ή αξιωματούχων υπό ευρεία έννοια, σίγουρα μπορεί να τεθούν κάποιοι κίνδυνοι και σε βάρος των μαρτύρων, και αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο που εμείς...
Τι κάποιοι κίνδυνοι, ναι, απώλεια ζωής, ναι, μπορεί να συμβεί.
Ενδεχομένως, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτά τα θέματα εμείς τα αντιμετωπίζουμε τώρα. Μπορεί να έχουμε νομοθεσία από το 2001, να είχαμε τροποποιήσει το 2016 και το 2018 και τώρα το 2019, αλλά εμείς δεν είμαστε ακόμα ίσως έτοιμοι να δεχθούμε, ίσως δεν έχουμε και την κουλτούρα... και σαν κοινωνία να το δεχθούμε αυτό, αλλά είναι μια αναγκαιότητα, όπως σωστά επισημάνατε. Σε άλλες χώρες όπου ισχύει πολλά περισσότερα χρόνια και εφαρμόζεται αυτός ο θεσμός, έχει φέρει αποτέλεσμα. Προφανώς πρέπει η δικαιοσύνη, λόγω της προφορικότητας της διαδικασίας και ειδικά στην ποινική δίκη, να έχουμε δημοσιότητα. Κατ' εξαίρεση απαγορεύεται, έρεται η δημοσιότητα και έχουμε εγκρυπτό. Όμως εδώ υπάρχει μια ειδική αναγκαιότητα. Μάρτυρες όχι μόνο μπορούν να κινδυνεύσουν, όπως προβλέπει ο νόμος, μπορεί να χρειαστεί και να μετικήσουν στο εξωτερικό ή να αλλάξουν επάγγελμα.
Να κάνουν πλαστικές εγχειρήσεις για να μην τους βρίσκει κανείς.
Βεβαίως. Και προβλέπεται η αποκάλυψη του ονόματός τους μόνο στο ακροατήριο και όχι σε προγενέστερη φάση.
Τι θα πει αυτό, πείτε τα μας λίγο απλά, σας
αυτό
παρακαλώ.
Αυτό σημαίνει ότι στις προδικαστικές, στις προεισαγωγικές, θα τις πούμε απλά, ποινικές διαδικασίες, πριν φτάσει δηλαδή η υπόθεση να δικαστεί,
ενώπιον πριν φτάσει στο δικαστήριο,
πριν φτάσει στο δικαστήριο, εκεί εφόσον τηρείται το πρόγραμμα και το μνημόνιο, όπως λέει η σχετική απόφαση, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των μαρτύρων και των αρμοδίων αστυνομικών.
Προστατεύονται δηλαδή οι μάρτυρες και δεν δείχνουν τα πρόσωπά τους.
Βεβαίως, και ναι, δεν αποκαλύπτονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Δηλαδή έχουν εικονικά στοιχεία, και αυτό μπορεί να αρθεί μόνο όταν η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο. Και αυτό έχει την σκοπιμότητα ότι μπορεί, εάν αποκαλυφθεί το όνομα και η πραγματική κατοικία, το πραγματικό όνομα και η πραγματική κατοικία προεισαγωγικά, πριν φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο, αντιλαμβάνεστε ότι με άσκηση απειλών ενδεχομένως ή με άλλα μέσα, να μπορέσει αυτός ο μάρτυρας να καμφθεί η βούλησή του και έτσι να μην καταθέσει ποτέ στο ακροατήριο ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο της κατάθεσής του. Γι' αυτό λοιπόν σε όλες τις προεισαγωγικές, προδικαστικές φάσεις προβλέπεται αυτή η προστασία του μάρτυρα.
Λοιπόν, εδώ είχαμε τους μάρτυρες να μην δίνουν σημεία ζωής μέχρι να βγει η απόφαση του Αρείου Πάγου που είπε ότι θα κάνετε, θα πάτε να δώσετε κατάθεση με όποιον τρόπο εσείς θέλετε. Αυτό ήταν το σωστό. Είχαν το δικαίωμα να τους προσάγουν βιαίως. Αυτό που ακούστηκε.
Να σας πω, γενικά προβλέπεται το ένταλμα βίαιης προσαγωγής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έρεται και το πρόγραμμα προστασίας. Δηλαδή, σωστά είπε εδώ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ότι οι μάρτυρες αυτοί...
Αυτό που ακούστηκε από πολιτικά πρόσωπα, νομίζω, ακούστηκε. Ναι. Είχε κάποια βάση νομική.
Το να καταθέσουν με το πραγματικό τους όνομα...
Όχι, άλλο λέω. Τις βίαιες προσαγωγές.
Εάν κληθούν και δεν έρθουν...
Από πού να κληθούν?
Από τις αρμόδιες προανακριτικές αρχές.
Δηλαδή πού, από τη Βουλή των Ελλήνων τώρα?
Όχι από τη Βουλή, από την Ειδική Επιτροπή της Βουλής.
Ναι, η οποία έχει το δικαίωμα να πει θα έρθω να σε πάρω με το ζόρι.
Έχει προανακριτικά καθήκοντα.
Μιλήστε λίγο απλά, σας παρακαλώ, ναι, κύριε Νούσκαλη, για να
τι σημαίνει αυτό. Αυτή η επιτροπή δεν είναι απλώς μια επιτροπή της Βουλής που διερευνά το ζήτημα γενικώς στα πλαίσια των καθηκόντων των βουλευτών. Είναι μια επιτροπή
ειδική.
Η ειδική, η οποία έχει δικαιοδοτική λειτουργία. Είναι δηλαδή σε ένα ανακριτικό όργανο.
Ναι.
Άρα λοιπόν, υπό την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελέα, μπορεί να λειτουργήσει, έχει όλα τα δικαιώματα της πίεσης προς το μάρτυρα. Όχι μόνο ως προστατευόμενους μάρτυρες, αλλά και σε κάθε μάρτυρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά...
Η βίαιη προσαγωγή,
ναι,
δηλαδή.
Αλλά όχι όμως για να έρθουν να καταθέσουν τα πραγματικά τους ονόματα και χωρίς οπτική ή ηχητική κάλυψη. Αυτό δεν μπορούσε να αρθεί παρά μόνο με εντολή του προσταμένου εισαγγελέα. Δεν
μπορεί, αυτό δηλαδή, που έγινε από τον Άριο Πάγο.
Δεν μπορούσε δηλαδή η Επιτροπή της Βουλής να καταργήσει, να σταματήσει η λειτουργία του προγράμματος προστασίας. Δεν είναι στην αρμοδιότητά της.
Mm-hmm.
Αυτό μόνο ο αρμόδιος εισαγγελέας.
Η προσαγωγή όμως η βίαιη λέτε ότι είναι.
Με πάντα υπό την εποπτεία του εισαγγελέως. Δηλαδή μόνο ο εισαγγελέας μπορούσε να το κάνει αυτό.
Ναι.
Δια της επιτροπής. Δεν μπορούσε η Επιτροπή να βγάλει δική της διαταγές.
Και έκανε μια χαζομάρα, εξαφανίστηκαν οι μάρτυρες και όταν βγήκε τώρα... η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου πήγανε μόνοι τους.
Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς χαζομάρα, ίσως οι άνθρωποι αυτοί φοβήθηκαν ότι ξαφνικά θα χάσουν τα προνόμια που είχαν από το
να
πρόγραμμα προστασίας.
Προφανώς. Εσείς θα φοβόσασταν και εγώ θα φοβόμουν και ο καθένας θα φοβόταν.
Ο καθένας μας θα
εδώ φοβόταν. Εδώ ήδη έχουν πει ονόματα κάποιων. Δεν ξέρουμε βεβαίως άμα 100% ναι, είναι αυτά.
Είναι σε ένα bullying. Είναι σε ένα bullying αυτό.
Αυτό τι είναι τότε.
Αυτό είναι επίτευγμα.
Δηλαδή, τορπιλίζουν οι ίδιοι οι πολιτικοί που λένε τα ονόματα των προστατευμένων μαρτύρων, τορπιλίζουν τον ίδιο το θεσμό, διότι αυτό κάνουν.
Δεν ξέρω αν το κάνουν εν αγνία τους ή εν γνώση τους.
Συγγνώμη τώρα, εν αγνία αυτό... τους, τι εν αγνία τους.
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Αν πάρετε τον πιο άσχετο πολίτη και του πείτε αυτός είναι προστατευόμενος μάρτυρας και βγει αυτός και πει το όνομα, σημαίνει ότι τορπιλίζει το θεσμό. Θέλει δεν θέλει, εξ αντικειμένου. Απριόρι τον και τον ξεφτιλίζει και τον τορπιλίζει και του αφαιρεί αυτήν την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα. Έχει το δικαίωμα. Εγώ θέλω να προχωρήσω παρακάτω.
Ναι,
οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι είπανε ονόματα, γιατί είπανε όνομα προστατευόμενου μάρτυρα.
Ήταν το πραγματικό τους όνομα όμως.
Δεν το ξέρουμε.
Δεν το ξέρουμε.
Λέμε, αν ο προστατευόμενος μάρτυρας θέλει να στραφεί δικαστικά εναντίον αυτών που χρησιμοποίησαν όνομα, θα έχει το δικαίωμα να το κάνει. Θα είναι σαν να παραδέχεται την ταυτότητα αυτή όμως. Που του δίνω.
Μπορεί, αν θέλει, η υπουργική απόφαση προβλέπει και νομική υποστήριξη και όλα τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκηθούν. Μπορεί να το κάνει αυτό και με άλλο όνομα ή μέσω κάποιου πληρεξουσίου, χωρίς να φανεί ποτέ ποιος διεκδικεί αποζημίωση.
Αυτεπάγγελτα μπορεί να γίνει, κύριε Νούσκαλη.
Κοιτάξτε, αυτεπάγγελτα μόνο όταν αφορά ένα ποινικό αδίκημα. Δηλαδή, θα πρέπει να ασκηθεί, να παραγγελθεί μια πράξη, ας πούμε, έρευνας από τον εισαγγελέα. Να δούμε κάποιος γιατί το έκανε αυτό, γιατί είπε πραγματικό όνομα. Προφανώς είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων, έτσι.
Γιατί εδώ πέρα
βεβαίως,
υπάρχει ένα...
Βεβαίως.
Μια...
Αυτεπαγγέλτος μπορεί να γίνει, βεβαίως μπορεί να γίνει, διότι
λοιπόν...
η προσβολή, η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, που εδώ προβλέπεται και με το άρθρο 55 του νόμου 4624 του πρόσφατου, εδώ και το άρθρο 38, να μην κουράζουμε τους ακροατές, φυσικά είναι ποινικό αδίκημα και ο εισαγγελέας αυτεπάγγελτα μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη.
Ποιος λοιπόν το σφύριξε το ονοματάκι στη δημοσιότητα, αυτεπαγγέλτος θα μπορούσε να διωχθεί.
Αν ήταν το πραγματικό όνομα αυτό.
Λοιπόν, ήταν δεν ήταν, τορπιλίζει ένα θεσμό, διότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αυτός ο νόμος φαντάζομαι ότι έχει και έναν παιδευτικό χαρακτήρα.
Προφανώς.
Διότι αν εγώ εισπράξω από όλα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στη χώρα μου, ότι και να θέλω, αν έχω μια πληροφορία, να σώσω το δημόσιο συμφέρον, δεν θα πάω να το κάνω, διότι αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό λειτουργούν αποτρεπτικά. Βλέπω δηλαδή να ξεστομίζονται ονόματα.
Προφανώς
έτσι δεν είναι.
Προφανώς δεν θα πάει κανείς ποτέ να ενταχθεί
αυτό
σε ποιο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.
Είναι και θέμα ηθικής τάξης, αλλά είναι και θέμα του τι τον κάνω εγώ αυτόν τον θεσμό. Τον κακοποιώ, τον τορπιλίζω, τον έρω. Τι κάνει.
Θα πρέπει να σας πω ότι στον νόμο προβλέπεται για τα προσωπικά δεδομένα σε ενσωμάτωση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οποιαδήποτε χωρίς δικαίωμα έρευνα σε αυτούς τους φακέλους των προστατευόμενων μαρτύρων, δηλαδή όχι μόνο να πεις το πραγματικό όνομα, αλλά και να πεις ότι ξέρεις υπάρχει εδώ ένας μάρτης που μπορεί να ταυτοποιηθεί, δηλαδή συνδυάζοντας το ψεύτικο όνομα με κάποια άλλα στοιχεία, μπορεί ενδεχομένως να ζωγραφιστεί,
να
φωτογραφηθεί.
Ναι,
και αυτό απαγορεύεται, διότι είναι μία έμεση, ας πούμε, υποβάθμιση της όλης διαδικασίας. Όχι υποβάθμιση, ουσιαστικά είναι μία όπως είπατε, το τορπιλίζεις και στην πραγματικότητα το εκθέτεις. Δηλαδή, υποσκάπτεις όλη αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό δεν
ποιος
πρέπει να
γίνεται.
Ποιος
θα βγει να υπερασπιστεί το θεσμό αυτό.
Αυτό κοιτάξτε.
Ποιος θα μπορούσε να το κάνει.
Καταρχήν ο
εισαγγελέας. Διότι ο προστατευόμενος μάρτυρος, ο οποίος φωτογραφήθηκε, δεν φωτογραφήθηκε απλώς, διατυπώθηκε όνομα. Αν είναι αυτό λοιπόν, ποιος θα βγει να προστατεύσει τον θεσμό.
Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η αρμόδια υπηρεσία προστασίας μαρτύρων της ελληνικής αστυνομίας έχει την αρμοδιότητα από την εποπτεία του εισαγγελέα της ποινικής δίωξης μέχρι και να κάνει και να συστήσει ΜΚΟ και εταιρείες που θα προστατεύουν τους ανθρώπους αυτούς, δηλαδή νομικά ή να τους παρέχει οποιαδήποτε προστασία. Αλλά πάνω απ' όλα, όταν ο εισαγγελέας που είναι αρμόδιος για την τήρηση του νόμου, προφανώς αυτός έχει την υπέρτατη εξουσία να διενεργήσει έρευνα και να δει ποιος το είπε, γιατί το είπε, αν ταυτοποιείται ο μάρτυρας, τι κίνδυνοι υπάρχουν.
Έτσι,
υπάρχουν οι αρμόδιες διοκτικές αρχές και προφανώς δεν μπορεί ο κάθε βουλευτής, χωρίς να είναι μέλος της Επιτροπής, επειδή διάβασε κάτι ήδη, να το διαρρεύσει, να οδηγήσει σε μια διαρροή. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, μετά προφανώς κανείς δεν θα πάει ποτέ να καταθέσει ως μάρτυρας.
Ακούστηκαν πολλοί λαϊκισμοί, να βγουν οι κουκούλες. Όποιος το ακούει, η πρώτη ανάγνωση αυτή είναι. Γιατί να μιλάς με το πρόσωπό σου καθαρό και ενώπιον όλων. Θα πει και θα σκεφτεί σε πρώτη ανάγνωση ο πολίτης, έτσι είναι.
Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Πρώτη ανάγνωση είναι αυτή.
Υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση που λέει ότι εγώ ενδεχομένως να θέλω να προστατεύσω την χώρα μου. Ή να θέλω να προστατεύσω την εταιρεία στην οποία εργάζομαι. Ή επειδή κάτι μου έκανε η εταιρεία στην οποία εργάζομαι, εγώ τη συγκεκριμένη στιγμή θέλω να αποκαλύψω πράγματα. Αυτό τη συγκεκριμένη στιγμή.
Μα ακριβώς γι' αυτό και τίθεται στο πρόγραμμα προστασίας, γιατί αυτό έχει σταθμιστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ύστερα από τους φόβους που θα έχουν εκφράσει οι μάρτυρες, και προφανώς οι κουκούλες έχουν ήδη βγει εντός εισαγωγικών στη διαδικασία. Ο εισαγγελέας, οι διοικητικές αρχές και η αστυνομία ξέρει ποιος είναι ο κάθε μάρτυρας.
Φυσικά
αλλά
και
δεν
ξέρει.
Θέλει, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί θα υπάρχουν πιέσεις, θα υπάρχουν κίνδυνοι να αποκαλυφθεί ευρέως αυτό το πράγμα, να δημοσιοποιηθεί. Και θα δημοσιοποιηθεί όταν έρθει η ώρα και υπό τους όρους που θα κρίνει το δικαστήριο όταν θα δικάσει την υπόθεση.
Και αν θέλει.
Ναι, θα το κρίνει αιτιολογημένο το δικαστήριο αυτό.
Ναι.
Που έχει την απόλυτη εξουσία να δικάσει.
Τώρα,
την
επειδή
υπόθεση.
Αυτό χρησιμοποιήθηκε και γι' αυτό εγώ ξεκίνησα και με το παράδειγμα της, της προστατευόμενης μάρτυρας από την τράπεζα, τη γαλλική, η οποία είπε όχι δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί έχασα και τη δουλειά μου και έχασα όλα αυτά. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία μιλάμε, για την Νοβάρτης, θεωρούν ότι ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες, επειδή πιάστηκε, όπως είπανε, με τη γίδα στην πλάτη, πιάστηκε δηλαδή να κλέβει από την εταιρεία, γι' αυτόν τον λόγο πήγε και έγινε προστατευόμενος μάρτυρας. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν εργαλεία στο ποινικό δίκαιο όπου μπορεί ο προστατευόμενος μάρτυρας, με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό, θα ελεγχθεί αν η καταγγελία του ευσταθεί ή θα ελεγχθεί ταυτόχρονα και η πρόθεση με την οποία λέει, μένουνε στο τι ακριβώς καταγγέλει ο προστατευόμενος μάρτυρας ή βλέπουνε κατά πόσον ο προστατευόμενος αυτός μάρτυρας έχει πρόθεση από ηθική άποψη να καταγγείλει κάτι ή επειδή κινδυνεύει ο ίδιος από την εταιρεία του να καταγγείλει.
Κοιτάξτε,
κάτι.
Το δικαστήριο έχει την εξουσία να εκτιμήσει όλα τα αποδεικτικά μέσα για να δει, για να σταθμίσει μάλλον, για να αποφασίσει εάν η κατάθεση είναι αληθής ή όχι. Το εάν έχει εμπλοκή.
Το γεγονός δεν την ενδιαφέρει,
ναι,
μόνο.
Το γεγονός.
Ή θα έπρεπε πρωτίστως δεν την ενδιαφέρει.
Πρωτίστως, ναι. Αλλά αυτό θα σταθμίσει, θα εκτιμήσει την αλήθεια, εάν είναι η κατάθεσή του είναι αληθής, με βάση όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Okay. Μπορεί όντως να έχει εμπλοκή κάποιος σε μια υπόθεση, αλλά να είναι και προστατευόμενος μάρτυρας και να λέει την αλήθεια. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια εμπλοκή, σημαίνει αναγκαστικά ότι λέει ψέματα. Για να σας πω και το άλλο που ορίζει ο νόμος, ότι εάν τελικά στο
και
δικαστήριο.
Εμπλεκόμενος, άρα, για να
και εμπλεκόμενος να είναι.
Και εμπλεκόμενος να είναι, καταθέτει κάτι. Εσύ τον προστατεύεις για να ελέγξεις αν αυτό που κατέθεσε είναι ευσταθή ή δεν ευσταθή και αν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
Θα σας πω ένα παράδειγμα που έχει εφαρμοστεί αρκετές φορές πριν επεκταθεί ο θεσμός του μάρτυρα, του προστατευόμενου μάρτυρα, στις υποθέσεις διακίνησης γυναικών, trafficking. Πολλές κοπέλες που ήταν θύματα της εκμετάλλευσης είχαν κάνει όμως και οι ίδιοι, είχαν συμμετάσχει οι ίδιες σε αξιόπινες πράξεις, είτε είχαν μπει λαθρέα στη χώρα, είτε είχαν άλλες παραβάσεις χαμηλής ή μέσης απαξίας. Όμως, σε συνεννόηση με την αστυνομία, παγίδευσαν τους διακινητές και έτσι το κύκλωμα εξαρθρώθηκε και το δικαστήριο εκτίμησε την κατάθεσή τους, διότι παρότι είχαν τελέσει αξιόπινες πράξεις, η βοήθειά τους για την εξάρθρωση του κυκλώματος ήταν όχι απλώς πολύ σημαντική, άκρως απαραίτητη και κομβική σημασίας. Άρα λοιπόν, προφανώς καμιά φορά συμβαίνει όταν είσαι σε αυτούς τους μηχανισμούς να έχεις εμπλακεί, γιατί οι πιέσεις είναι τρομακτικές ή ίσως δεν υπήρχε άλλος τρόπος από το να μην εμπλακείς για να μάθεις αυτά τα μυστικά. Υπάρχουν και ταινίες στο κινηματογράφο για τον insider, πώς βλέπει μέσα στο χρηματιστήριο τι γίνεται. Όμως αυτό δεν αναιρεί την ουσία της υπόθεσης.
Άρα το απαντήσατε και πολύ καλά κάνατε και φέρατε αυτό το παράδειγμα, ότι ο προστατευόμενος μάρτυρας μπορεί να είναι ένα εμπλεκόμενο πρόσωπο σε μια υπόθεση που εξετάζεται και εκείνο που ελέγχεται είναι αν η κατάθεση αυτή που κάνει, αυτό που λέει, αυτό που καταγγέλει, ευσταθεί ή δεν ευσταθεί. Και οποιοδήποτε ανεξάρτητα από προθέσεις, από εμπλοκές, μπορεί να αποτελέσει προστατευόμενο μάρτυρα, αρκεί το θέμα να αφορά πολλούς, να είναι δημοσίου συμφέροντος και να συντείνει η κατάθεση στην επίλυση αυτού του προβλήματος.
Ακριβώς. Απλώς να πούμε εδώ ότι εάν έχει εμπλοκή στην υπόθεση, δεν μπορεί να γίνει μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, αυτό είναι άλλη διαδικασία, μπορεί όμως να είναι προστατευόμενος. Και ένα άλλο πράγμα πρέπει να πούμε, ότι εάν τελικά στο ακροατήριο δεν αποκαλυφθούν τα στοιχεία της ταυτότητας του μάρτυρα, λέει ο νόμος ότι μόνη η κατάθεση, δηλαδή με μόνη την κατάθεση, δεν μπορεί να καταδικαστεί ο κατηγορούμενος. Άρα, αν δεν αποκαλυφθεί. Αν δεν αποκαλυφθούν τα στοιχεία του μάρτυρα, το δικαστήριο για να καταδικάσει κάποιον πρέπει να εκτιμήσει και άλλα στοιχεία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο νομοθέτης έχει προβλέψει όλες τις δικλείδες ασφαλείας.
Άρα στο τέλος εγώ δεν σας κατάλαβα όμως τώρα. Ναι. Θα πάμε στο δικαστήριο. Θα φύγει από
τη
Βουλή.
Δικάζεται,
το θέμα,
δικάζεται,
το θέμα θα φύγει από τη Βουλή.
Θα φύγει από
κάποια
τη Βουλή.
Στιγμή,
κάποια στιγμή θα φύγει. Ναι.
Πότε θα φύγει.
Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακριβώς.
Θα πάνε να καταθέσουν οι μάρτυρες και μετά τι θα γίνει.
Μετά θα εκτιμηθεί το αποδεικτικό υλικό και θα κινηθούν οι διαδικασίες για την παραπομπή στο ακροατήριο.
Πείτε τα ελληνικά,
ναι,
απλά.
Θα...
Στο δικαστήριο θα πάει.
Στο δικαστήριο. Όταν λέμε ακροατήριο, εμείς οι νομικοί εννοούμε το δικαστήριο.
Θα φύγει, εσείς το εννοείτε, να το καταλαβαίνουμε όλοι.
Ναι.
Λοιπόν,
λέμε...
θα φύγει από τη Βουλή η υπόθεση.
Θα πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Μπράβο, θα πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα. Εκεί κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα κληθούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες.
Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Μπορεί συμπληρωματικά ενδεχομένως.
Μπορεί συμπληρωματικά. Και μπορεί αυτοί οι μάρτυρες να αναγκαστούν να αποκαλύψουν ποιοι ακριβώς είναι, το δικαστήριο να τους πει.
Μόνο όταν έρθει η ώρα να δικαστεί υπόθεση στο δικαστήριο μπορεί να γίνει αυτό. Να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του μάρτυρα.
Δηλαδή κάποια στιγμή.
Στο τέλος.
Στο τέλος.
Και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Το δικαστήριο θα το αποφασίσει.
Άρα το προστατευόμενος μάρτυρας έχει μία χρονική διάρκεια. Λέτε.
Μπορεί να είναι προστατευόμενος καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης.
Άρα μπορεί και να μην είναι.
Ναι. Όταν έρθει η ώρα να δικαστεί η υπόθεση στο δικαστήριο, εκεί το δικαστήριο μπορεί, έχει την ευχέρεια. Μπορεί, ναι, και να μην το κάνει. Θα κρίνει αν πρέπει να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του μάρτυρα ή όχι. Τα πραγματικά,
μάλιστα,
στοιχεία.
Μάλιστα.
Προσέξτε όμως, εάν δεν αποκαλυφθούν, λέει ο νόμος ότι μόνη η κατάθεση αυτού του μάρτυρα, του προστατευόμενου, δεν φτάνει για την καταδίκη. Αυτό σημαίνει, άμα το δεις από την αντίστροφη
σαφώς
πλευρά...
Σαφώς δεν φτάνει.
Έτσι.
Αυτό μπορεί να αποτελεί μια αρχή για να ανοίξει μια υπόθεση.
Ακριβώς. Καθόλου υποχρεωτικό λοιπόν δεν είναι να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του μάρτυρα στο δικαστήριο. Μπορεί και να μην αποκαλυφθούν.
Ναι,
γιατί
θέλω να πω
ότι
επειδή μιλάμε με έννοιες τώρα, ναι, και επειδή εσείς είστε ακαδημαϊκός δάσκαλος και εδώ ελέγχουμε τους νόμους για ποιο λόγο γίνανε και πόσο πολύ στην πράξη αυτά τα πράγματα ισχύουν, βλέπουμε ότι ανάλογα με την περίπτωση η προστασία του μάρτυρος μπορεί να έχει ένα χρονικό περιθώριο όταν το κρίνει το δικαστήριο να αποκαλυφθούν τα στοιχεία,
ναι, μπορεί,
του μάρτυρου.
Μπορεί να ισχύσει.
Αλλά
και
αυτό θα το αποφασίσει, ναι, το δικαστήριο, λέτε.
Πάντως μέχρι όσο τηρείται το πρόγραμμα αυτό, μέχρι να φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο δεν αποκαλύπτονται. Όταν φτάσει η υπόθεση να δικαστεί στο δικαστήριο, εκεί θα είναι στην κρίση του δικαστηρίου εάν θα αποκαλυφθούν τα στοιχεία, τα πραγματικά στοιχεία του μάρτυρα ή όχι.
Μάλιστα.
Μπορεί να τελειώσει η δίκη και να μην αποκαλυφθούν ποτέ.
Ναι.
Μπορεί ο μάρτυρας να
και
είναι
στο εξωτερικό. Και τότε δεν θα τη χάνει προστασίας.
Αν τελειώσει
αν
η δίκη. Πάει,
αν αποκαλυφθούν τα στοιχεία του, δεν θα τη χάνει προστασίας.
Μπορεί να έχει μερική προστασία. Δηλαδή μπορεί να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του,
ναι,
αλλά να μην αποκαλυφθεί η κατοικία του, για παράδειγμα. Ή να μην αποκαλυφθεί, καλά, το επάγγελμά του. Μπορεί να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του και να είναι αυτός ήδη στο εξωτερικό, στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.
Μάλιστα.
Αυτό θα σταθμιστεί.
Να πούμε ότι αυτός ο θεσμός στο εξωτερικό τη χάνει μεγάλου σεβασμού.
Ναι, από εδώ και πολλά χρόνια, γιατί έχει,
και αναγνώριση.
Έτσι, έχει οδηγήσει
ναι.
σε διαλεύκανση των υποθέσεων.
Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι που θεωρείτε ότι αφήσαμε κενό.
Ίσως θα μπορούσαμε, γιατί ενδεχομένως να δημιουργηθεί και μια απορία στους ακροατές μας, ότι όταν λέει κάποιος να βγουν οι κουκούλες, να δούμε ποιοι είναι οι μάρτυρες, δεν πρέπει να μας ξεφεύγει από το μυαλό, να φεύγει από το μυαλό ότι εάν αποκαλυφθούν τα στοιχεία με μια ευρεία δημοσιότητα, όχι δηλαδή μόνο στις διοκτικές αρχές,
ναι.
Το bullying, ο εκφοβισμός, δηλαδή ακριβώς αυτός ο σκοπός που ήθελε να αποφύγει ο νομοθέτης, αυτό το αποτέλεσμα.
Για να τον κάνει προστατευόμενο.
Έτσι, ακριβώς λοιπόν, θα τον εκθέσει σε όλη αυτή τη διαδικασία εκφοβισμού, εκδίκησης, αντεκδίκησης. Είτε λέει αλήθεια ο μάρτυρας, είτε λέει ψέματα.
Και σε απώλεια ζωής ενδεχομένως, αυτό... διότι μπορεί να στοχοποιηθεί και κάποιοι να θέλουν να το βγάλουν από τη μέση ή και σε αυτοκτονία.
Πολλά μην μπορούν
το...
να γίνουν.
Ναι, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά και αυτός είναι και η έννοια του προστατευόμενου μάρτυρα.
Ακριβώς.
Για να φτάσει να γίνει θεσμός, διότι προφανώς εξυπηρετεί μια αναγκαιότητα αυτό. Δεν έγινε στα καλά καθούμενα.
Και το κάνανε ακριβώς για αυτές τις υποθέσεις που εμπλέκεται διαφθορά, δημόσια πολιτικά πρόσωπα ή άλλοι αξιωματούχοι. Το κάνανε σε άλλες χώρες, γιατί ακριβώς είδαν ότι δεν μπορούν να διαλευκανθούν αλλιώς οι υποθέσεις.
Ναι, και εδώ η κυρία αυτή, η Γαλλίδα, η προστατευόμενη μάρτυρα που δεν προστατεύτηκε τελικά και έχασε και τη δουλειά της, λέει ότι θα έπρεπε να επιβραβεύονται κιόλας.
Υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμα, υπάρχει δυνατότητα για κάποιες δαπάνες μέσω του κρατικού προγράμματος προστασίας. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει δουλειά, μπορεί να...
Κάπως θα πρέπει να ζήσουν αυτοί.
Φυσικά. Οι... Μπορεί να χρειαστεί να ζει για πάντα στο εξωτερικό.
Ναι.
Σε άγνωστη κατοικία.
Τώρα, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί γίνεται φυσικά με αφορμή την Οβάρτης και το πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Το γεγονός ότι ασχολούμαστε με τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων. Έχει εργαλειοποιηθεί το θέμα από όλα τα κόμματα, ο ένας βρίζει τον άλλον, όλοι μαζί βρίζονται γενικώς και άκρη δεν βγάζει. Δεν βγάζει άκρη ο πολίτης. Δεν βγάζει
δεν
άκρη
βγάζει
ο πολίτης.
Άκρη.
Όχι, δεν βγάζει άκρη ο πολίτης. Άγεται και φέρεται αυτή τη στιγμή και δικαίως. Και δεν μιλάμε για την πίτα. Δεν μιλάμε δηλαδή για το ίδιο το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Η οποία Νοβάρτης, να πούμε στους ακροατές που δεν το ξέρουν. Έχει αναγνωρίσει ότι χρησιμοποιούσε αυτές τις αθέμητες πρακτικές, έχει πληρώσει χρήματα σε χώρες που τα έχουν διεκδικήσει, διότι δεν την νοιάζει κιόλας, είναι και προϋπολογισμένα αυτά τα λεφτά. Αν με πιάσουνε, λέει η Νοβάρτης, στον προϋπολογισμό της μέσα, κάθε χρόνο προϋπολογίζει. Αν με πιάσουνε για ατασταλίες, εγώ θα δώσω αυτά τα λεφτά. Σκεφτείτε τι βγάζουνε για να τα προϋπολογίζουν κιόλας. Μέσα στα λειτουργικά τους έξοδα είναι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Και δεν έχουμε κανέναν για το ίδιο το σκάνδαλο, όπου είχαμε παραπάνω χρήση φαρμάκων της Νοβάρτης, παραπάνω συμβάσεις για να πάρουμε, ξέρω εγώ, τα αντιγρυπικά και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε κάποιον να πληρώνει.
Κοιτάξτε,
ούτε τους γιατρούς.
Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις του οργανωμένου εγκλήματος από μεγάλους φορείς, από εταιρείες, όπως και στην περίπτωση της Siemens, είναι δύσκολο να βρει κανείς από πού ξεκινάει και πού τελειώνει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, πολλές
η χώρα
φορές...
μας διεκδικεί, ας πούμε, γνωρίζετε.
Δεν ξέρω αν διεκδικεί. Με τη Siemens έγινε ένας συμβασμός. Με την Novartis δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν ξέρω τι θα
δηλαδή,
γίνει.
Δηλαδή, κάθεμαστε και βλέπουμε τους πολιτικούς να μαλώνουν. Άλλες χώρες παίρνουν λεφτά από την Novartis, η οποία δίνει. Εμείς δεν ξέρω πού βρισκόμαστε, ειλικρινά. Και δεν ξέρω και ποιον να ρωτήσω, για να είμαι ειλικρινής.
Αυτό ενδεχομένως, αυτό θα μπορούσε να το κινήσει ο Υπουργός των Οικονομικών με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, διότι σίγουρα φαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει ζημιωθεί το ελληνικό κράτος. Αλλά άλλο πράγμα είναι αυτό και άλλο η ποινική ευθύνη. Την ποινική ευθύνη.
Ναι, άλλο
θα την
το ένα, άλλο το άλλο.
Όργανα.
Εγώ πηγαίνω τώρα στο σκάνδαλο Νοβάρτης, όπου δεν βλέπουμε κανέναν γιατρό να τον πιάνουν από το πέτο και να τον πούνε, έλα εδώ πέρα, εσύ συνταγογραφούσες παραπάνω ή έλεγες ότι τα χρειαζόμαστε ή έκανες. Να γίνει κάποια έρευνα δηλαδή από αυτού. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον είναι ότι χώρες διεκδικούν χρήματα και η δικιά μας όχι. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Λοιπόν, έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο επ' αυτού?
Όχι.
Επομένως κρατάω αυτό που είπαμε στη διάρκεια της κουβέντας μας, ότι δηλαδή το να αποκαλύπτονται στοιχεία για τους προστατευόμενους μάρτυρες δεν τορπιλίζεται μόνο ο θεσμός, μπαίνουν σε κίνδυνο και τα ίδια τα πρόσωπα. Προφανώς. Και ενδεχομένως αυτεπάγγελτα θα έπρεπε να επέμβει κάποιος και να πει «Οπ, στόπ εδώ πέρα», διότι αυτή τη στιγμή διαπράττεις. Ποινικό αδίκημα δεν είναι αυτό?
Οπωσδήποτε είναι ποινικό αδίκημα.
Λοιπόν. Και από την άλλη μεριά είπατε, και το κρατάμε και αυτό, ότι όταν φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο, ο δικαστής, ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης, ενδεχομένως να μπορεί να άρει μερικώς την προστασία των προστατευομένων μαρτύρων, προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση με την οποία ασχολείται.
Ακριβώς, θα το σταθμίσει ο δικαστής αυτό.
Πολύ ωραία. Παίρνουμε μία μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με αυτά που θα δώσει τη δημοσιότητα ο κύριος Βαρουφάκης. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο σύντομα είναι και άλλα πράγματα. Εμείς εδώ κάνουμε ένα ραδιοφωνικό δικαστήριο. Ψέματα λέω, δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση. Απλώς και επειδή και εμείς είμαστε πολίτες αυτής της χώρας, θέλουμε να ξέρουμε τι ακούμε και τι διαβάζουμε και κατά πόσον αυτά που γίνονται έτσι έπρεπε να γίνονται ή έπρεπε να γίνονται αλλιώς. Γιατί υπάρχει πάντα μία σκοπιμότητα. Ο ένας πετάει στον άλλον διάφορα πράγματα, τα οποία όλα μπορεί να μας φαίνονται σωστά, αλλά πρέπει να δούμε ποιο είναι το σωστό από όλα, να το επιλέξουμε, να το ξεχωρίσουμε. Και πάμε στην υπόθεση τώρα της ηχογραφημένες συνομιλίες από τον κύριο Βαρουφάκη το 2015, από το τρίτο Eurogroup άρχισε να τις ηχογραφεί αυτές τις συνομιλίες, όταν, όπως δηλώνει ο ίδιος κύριε Νούσκαλη, αντιλήφθηκε ότι δεν τηρούνται πρακτικά στο Eurogroup. Τότε άρχισε να τις ηχογραφεί. Έδωσε, όπως γνωρίζουμε, πριν από λίγες μέρες το στικάκι στον πρόεδρο της Βουλής. Ο πρόεδρος της Βουλής το επέστρεψε ως απαράδεκτο και ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι θα απομαγνητοφωνήσει όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν μετά το τρίτο Eurogroup, στα οποία έπαιρνε μέρος, και θα τα δημοσιοποιήσει. Έχει το δικαίωμα να το κάνει, από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, να πούμε ότι έχει μέρος αυτών των συνομιλιών του Eurogroup έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του βιβλίου του, «Αίτητη ή τιμένη», αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τίτλος, το διάβασα κιόλας, οπότε δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, «Αίτητη ή τιμένη».
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, αυτό θεωρείτε ότι έκλεψε τις συνομιλίες? Ο Άριος Πάγος δεν είπε τέτοιο πράγμα.
Όχι, εδώ είχε αρμοδιότητα ως συμμετέχον και εκπροσωπώντας την Ελλάδα,
μια ολόκληρη χώρα
και προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον
με απόλυτο τρόπο, ναι. Γι' αυτό το λόγο ήταν εκεί.
Βεβαίως.
Το αν το υπερασπίστηκε δεν
αυτό
το υπερασπίστηκε, αυτό είναι άλλο θέμα.
Αυτό
εκεί
είναι
ήταν
άλλο
ως
θέμα.
Εκπρόσωπος μιας χώρας σε άθλια κατάσταση,
στο χείλος του γκρεμού,
και ο εκπρόσωπός μας εκεί για να διαπραγματευτεί ήταν ο Βαρουφάκης. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
Αυτό συνέβη, και οποιοδήποτε να ήταν, εφόσον βλέπει ότι δεν τηρούνται πρακτικά, θα πρέπει στοιχειοδός, προστατεύοντας
και
τον εαυτό
του. Από ένα
έργο
που δεν έχει και νομική υπόσταση, έτσι.
Είναι λίγο θολά τα πράγματα.
Ναι.
Λοιπόν, να προστατεύσει και τον εαυτό του και το δημόσιο συμφέρον. Και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου και τήρησε μόνος του στην ουσία τα πρακτικά.
Τα πρακτικά ακριβώς.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι της υπόθεσης, ότι τήρησε τα πρακτικά μόνος του. Το άλλο κομμάτι, το άλλο σκέλος της υπόθεσης είναι το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή σε ποιον τα δίνουμε και αν αυτός στον οποίο τα δίνουμε, τι τα κάνει μετά. Αν θα τα πάρει ή όχι. Νομίζω ότι ορθά απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Διοικητικής Βουλής. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να απευθυνθεί και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Ταυτόχρονα λέτε.
Ναι, ναι. Γιατί ενδεχομένως, δεν το ξέρω, δεν ήμουν εγώ σε αυτή τη συνεδρία, σε αυτές τις συνεδριάσεις του Eurogroup, ενδεχομένως να έχουν τεθεί και θέματα όχι μόνο ποινικών ευθυνών, αλλά καταστάσεων που αφορούν τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας που έχει καταστραφεί ή που καταστρέφεται σιγά σιγά εξαιτίας του μνημονίου. Δηλαδή πρέπει αυτά κάποτε αρμοδίως μέσα από τη Βουλή, από τις διαδικασίες της δημοκρατίας, να μπουν σε κάποια τάξη και να μάθουμε τι έγινε.
Διότι επειδή πέφτει πολύ λάσπη εκατέρωθεν, εμείς βρισκόμαστε στη μέση και λασπωνόμαστε χωρίς να ξέρουμε την αλήθεια. Τι λέει τώρα ο κύριος Βαρουφάκης? Λέει ότι οποιαδήποτε πρόταση και αν πηγαίναμε στο Eurogroup, χωρίς καν να την ακούσουν, την απορρίπτανε. Επομένως προσπαθεί να ξεπλύνει από πάνω του το πολύ βαρύ κατηγορό ότι εσύ φταίς με τη διαπραγμάτευση που έκανες που πήγαμε σε τρίτο μνημόνιο. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι θέλει, όπως λέει ο ίδιος, να δείξει ότι η Ευρώπη είχε προαποφασίσει για την πορεία της χώρας μας.
Κοιτάξτε, οι γενικεύσεις αυτές, όταν δεν έχουμε πρόσβαση
θα
στο
θα τα έχουμε
υλικό,
τώρα, 10 Μαρτίου θα κυκλοφορήσουν.
Δεν μπορούμε
να βγάλουμε, λέτε, άκρη.
Ίσως ναι και ίσως όχι, αλλά τουλάχιστον ας ξέρουμε
γιατί
τι έγινε.
Ίσως ναι και ίσως όχι. Δεν άμα ισονομιλίες απομαγνητοφωνηθούν, συγγνώμη, αυτούσιες, γιατί να μην βγάλουν.
Δεν γνωρίζω όμως αν γίνει απομαγνητοφώνηση, αν γίνει πλήρης απομαγνητοφώνηση, και δεν γνωρίζω επίσης εάν έχουν ηχογραφηθεί όλες οι συνεδριάσεις και ό,τι έχει υποθεί. Και αυτά θα μπορέσει κανείς να έχει μια έτσι προσέγγιση του πράγματος κοντά στην αλήθεια, εάν τυχόν το συνδυάσει και με άλλα γεγονότα. Καλό είναι όμως να δημοσιοποιηθούν τουλάχιστον.
Κωνσταντοπούλου το άρπαξε στον αέρα. Είπε, δώστε εμένα το στικάκι, γιατί μου το έδωσε.
Ναι, το θέμα είναι να μην γίνει θέατρο, να μην γίνει, ας το πούμε, ένα τσίρκο.
Καλά, ο κίνδυνος στη χώρα μας πάντα υπάρχει.
Πάντα υπάρχει. Υπάρχουν τα αρμόδια όργανα, τα κοινοβουλευτικά, η δημοκρατία.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, τι θα γίνει. Είναι νόμιμο να τα
ηχογράφησε. Υπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον. Υπήρχε μια αναγκαιότητα, θα λέγαμε, εάν μιλούσε
με τον. Να τα δημοσιοποιήσει επίσης είναι.
Ναι, αρμοδίως όμως. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να κοινοποιηθούν αυτά, γιατί υπάρχουν πράγματα μέσα τα οποία αφορούν και τρίτα πρόσωπα.
Ναι, φαντάζομαι και θα συμβουλευτεί τους νομικούς του για να
οπωσδήποτε
προχωρήσει. Εσείς λέτε ότι το ορθό θα ήταν να τα δώσει και στον εισαγγελέα.
Ναι, γιατί ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν υπόνοιες για ποινικές ευθύνες, όχι μόνο δικές του για τη διαπραγμάτευση που τον κατηγορούν ή και για άλλα πρόσωπα.
Ποινικές ευθύνες
δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό.
Στο μέλλον.
Ναι. Ή μπορεί να υπάρχουν άλλα ζητήματα που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, γιατί όταν ασκείται τέτοια τρομακτική πίεση και αν τυχόν, όπως λέει ο κ. Βαρουφάκης, υπήρχε μια προηλημένη απόφαση, αυτό θα ήταν σαφώς μια ευθεία επίθεση εναντίον της χώρας μας.
Και αυτό είναι και ένα εργαλείο για τα μελούμενα, αν κάποιος θελήσει να τα βάλει με αυτούς που φέρανε τη χώρα μας,
αυτό
εκτός
πάει
από την ίδια τη χώρα μας, στο σημείο που ήρθε.
Πάει. Γιατί πολύ πιο μακριά αυτό.
Βεβαίως πάει μακριά, αλλά είναι ιστορικά στοιχεία τα οποία καλό είναι να τα ξέρουμε. Μόνο χαρά μπορεί να δώσει αυτό.
Και δεν ξέρω πότε όμως θα δημοσιοποιηθούν, γιατί βλέπετε ότι και οι ιστορίες και οι φάκελοι από το Κυπριακό και από παλαιότερα άρχισαν να ανοίγουν σταδιακά.
10 Μαρτίου, 10 Μαρτίου.
Για να δούμε.
Οι ηχογραφίες θα δημοσιοποιηθούν 10 Μαρτίου. Όχι επειδή είμαι δημοσιογράφος και πολίτης, χωρίς αυτή τη δουλειά να ήμουν, χωρίς να έχω αυτή τη δουλειά, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω.
Και εγώ θα
γιατί
ήθελα.
Θεωρώ ότι έχω το δικαίωμα να ξέρω από τη στιγμή που είμαι πληττόμενη. Και επλήγησαν όλοι οι Έλληνες.
Τρεις γενιές χαθήκανε, από ό,τι λένε οι εκτιμήσεις.
Για να μην τα παίρνουμε πώς να το πω, επιπόλαια τα πράγματα και λέμε ο Βαρουφάκης πάει να κάνει εντύπωση. Μπορεί να πάει να κάνει εντύπωση ο Βαρουφάκης. Εμένα μπορεί να μου δώσει αυτά που υπόθηκα στο Eurogroup.
Και αυτό να θέλει
να κάνει εντύπωση αυτό.
Το αποτέλεσμα όμως θα είναι πολύ ευρύτερο από το να κάνει απλώς εντύπωση.
Μάλιστα, οπότε θα είμαστε σε αναμονή, με νόμιμο τρόπο θα τα βγάλει. Είμαστε σε αναμονή και σε μεγάλη περιέργεια και ενδιαφέρον να τα δούμε αυτά. Ο χρόνος μας τελείωσε. Με ένα τραγούδι πάμε στις ειδήσεις για να προλάβουμε να πάρουμε και τα πράγματά μας από εδώ μέσα, Σοφία. Κύριε Νούσκαλη, πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα στο Δημόσιο Ραδιόφωνο. Και ευχαριστώ για τη βοήθειά σας να ξεδιαλύνουμε μερικά πράγματα μέσα στο κεφάλι μας, τα οποία δεν είναι δική μας αρμοδιότητα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές και ευελπιστώ και στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Η Σοφία Ισακαλή που ήταν στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, ο κύριος Νούσκαλης που φιλοξενούσαμε σήμερα, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο με την εκπομπή Υγεία και Ζωή. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.
Ταβέρνες σκοτεινές και κρύες.